Fă o schimbare. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la cea de-a doua ediție a emisiunii Fă o schimbare! Dacă în ediția de săptămâna trecută am vorbit despre faptul că schimbarea este inevitabilă, astăzi vom dori să aflăm cum se produce schimbarea, care sunt factorii care declanșează acțiunea pentru schimbare și dacă acești factori vin din interiorul nostru sau din exterior. Invitat în studio este domnul conferențiar dr. Dumitru Borțun. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Bine v-am găsit.
Doamnelor și domnilor, peste aproximativ 15-20 de minute veți intra și dumneavoastră în direct și ne veți spune care credeți că sunt factorii care declanșează schimbarea. Acum, domnule conferențiar, sunt tot felul de teorii că schimbarea ar veni din interior și aceea ar fi adevărata schimbare, că noi suntem manipulați sau din exterior sunt tot felul de intenții și acțiuni asupra noastră care să ne determine să ne schimbăm și că suntem niște pioni care ne conformăm societății.
Da, și care participăm la schimbarea socială fără să știm.
Da. Și atunci există în fiecare dintre noi dorința de a fi cât mai conștienți de ce ni se întâmplă și de a lua deciziile în cunoștință de cauză. Și atunci întrebarea mea este, cum apare schimbarea? Din interior? Din exterior? Unde se află adevărul?
E și. Știți că dacă întrebăm în paradigma sau, ajungem să dăm răspunsuri unilaterale. Și ajungem să spunem A determină pe B și A e mai important sau B determină. Trebuie să gândim mai relaxat și. Și în interior și din exterior. Deși aș vrea să spun pentru ascultătorii și telespectatorii noștri că teoria generală a sistemelor depinde, da? Care este o teorie suficient de largă și de acceptată în lumea oamenilor de știință, în lumea filozofilor, încât putem să spunem că ea ne-a oferit niște reguli și niște legi atât de generale și de valabile și de confirmate, încât merităm o mare încredere. În teoria generală a sistemelor rezultă că întotdeauna din afară sunt doar condiții care favorizează sau defavorizează un fenomen. Adevăratele cauze sunt în interiorul sistemului. Așa că eu cred că, apropo de parabola din Biblie, nu? Când Iisus spune, eu stau în fața ușii și aștept dacă deschis sau nu, cred că toate ușile se deschid din interior, nu din exterior. În noi zace și dorința schimbării și puterea de a o face.
Ne vom concentra atunci asupra schimbărilor care au loc din interior, asupra motivației noastre, dar înainte de asta aș vrea să vă întreb cum se explică atunci faptul că se duc tot felul de campanii care încearcă să ne convingă de ceva, încearcă să ne impună din exterior idei. Cum se explică, nu știu, faptul că ani de zile oamenii s-au conformat și au trăit și s-au comportat și au avut un stil de viață impus de societatea comunistă. Sau că noi acum ne-am aliniat cu toții la ce ar însemna capitalism.
Nu atât la ce ar însemna capitalism, cât la ce ne oferă mass media. Aha. Mass media, mijloacele de comunicare în masă, sunt cele care ne fac agenda. Adică se spune în teoria comunicării, ele nu ne spun cum să gândim, dar ne spun la ce să ne gândim. Și atunci toate studiile de agenda setting spun că de fapt agenda publică, agenda pe care oamenii o consideră ordinea de probleme de fapt, ordinea de importanță a problemelor care îi preocupă, este dată de mijloace de comunicare în masă, în primul rând de televiziune, pentru că ea este, dar și de radio, și de jurnale, și de cinematograf. Spun asta, scuzați-mă că fac o paranteză, dar cred că este utilă pentru cei care ne văd și ne ascultă. Multă lume, când spune mass media, se gândește la presă sau numai la televiziune. De-aia se și folosește la singular feminin mass media românească, mass media internațională, se declină ca substantiv la singular mass mediei, Mass media este un plural care vine din latină și media, unde media înseamnă mijloace. Și este o prescurtare a formulei englezești, mass media communication, mijloace de comunicare în masă. Noi am redus la mass media, iar francezii și mai mult au redus la media, le media, spun ei. Dar totul vine din această idee, mijloace de comunicare în masă, sunt mai multe.
Și, în afară și
înseamnă și cinematograf, înseamnă și afișe, tot ce înseamnă comunicare într-o masă mare de oameni. Toate sunt mijloace de comunicare în masă, nu numai televiziune. Sau doar televiziunea și radio.
Panourile stradale.
Da, alea sunt mijloace de comunicare în masă. Vreau să spun asta pentru că mai deșteptăm oamenii, încep să vadă lucrurile mai larg. Mass media înseamnă toate, și fluturașa aia pe care ți-i dau la colț de stradă, intră în mijloace de comunicare în masă. Da. Corect.
Deci orice tip de comunicare care ajunge la foarte mulți oameni. Da. Dar, de exemplu, dacă avem un amfiteatru plin de studenți, e mass media?
Se discută asta, dacă acolo este comunicare în masă sau este doar o comunicare în grup, un grup mare. Având în vedere că studenții nu sunt o mulțime întâmplătoare și că ei acolo au ajuns în urma unui proces de selecție, în urma unui proces de autoselecție, în funcție de interesele de cunoaștere, că unii sunt studenții de la Politehnică, alții sunt cei de la ASE și alții sunt cei de la drept, și atunci e clar că acolo ai de-a face cu un public, ai de-a face cu un grup care are valori comune și interese comune.
Spuneați despre agenda setting. Practic noi, prin faptul că ne uităm la televizor, citim ziare, vedem afișe stradale și ne uităm la filme, noi suntem expuși la niște informații, dar de fapt la mai mult decât informații, la un stil de viață pe care ni-l prezintă.
Exact.
Și cum se ajunge ca de la expunerea asta la informații, noi chiar să ajungem la acțiune, să facem noi o schimbare în viață?
Se întâmplă foarte pasiv. Să știți că niciodată nu o să fie așa, am văzut un lucru la televizor, s-am urmărit emisiunea care a fost înainte, foarte interesantă, că am urmărit-o și eu la Speranța TV, cu interviul cu acest om extraordinar care a făcut voluntariat în Bolivia. Nu înseamnă că de mâine eu mă apuc să fac voluntariat. Și nu înseamnă că acum, când ies din studio de la dumneavoastră, mă duc și
donez.
Dar acest mesaj rămâne în mintea mea. Și el se va cupla cu alte mesaje care vin mâine, poimâine, peste două săptămâni. Și s-ar putea ca la un moment dat toată această chimie a mesajelor care lucrează în subconștientul meu să se concretizeze într-o rezoluție. Este un fel de rezultantă vectorială care e produsul mai multor vectori, mai mici, mai mari, diferite direcții, dar care sunt cam în același sens. Și la un moment dat mă scol într-o dimineață cu o idee nouă, spun că mi-a venit o idee sau cu senzația că mi-am schimbat opinia despre cutare fenomen, despre cutare persoană, despre cutare instituție. Și, de fapt, este produsul prelucrării automate a informației, care este întotdeauna un proces subconștient. Și, la nivel conștient, apare doar rezoluția, știți, produsul.
Da.
Și eu am impresia că este propria mea alegere în momentul ăla, dar eu am fost, de fapt, hrănit cu o serie întreagă de mesaje de-a lungul mai multor zile, săptămâni, luni sau chiar ani.
Așadar, nu există schimbări bruște?
Ba da, dar astea întotdeauna nu s-au explicat. Se numesc convertiri.
Da.
E un termen împrumutat din teoria despre religie, de psihologia religiei.
Adică sunt religiei. Și convertiri nereligioase?
Sigur, sigur.
De exemplu?
Unii le numesc, de pildă, Gaston Bachelard, un mare filozof al științei, le numesc treziri intelectuale. Thomas Kuhn, de pildă, cel care a venit cu teoria paradigmelor în istoria științei, vorbește chiar de convertiri. Și spune, e un proces atât de irațional, adică irațional în sensul negativ, cum folosesc americani, în sens de nerațional, de conștientizat. Deci e un proces atât de irațional că n-am alt termen decât să-l iau din teoria religiei și spun convertire. Când un om de știință ajunge să vadă cu totul altfel lucruri decât le văzuse până atunci și să devină, de pildă, adeptul creaționismului, deși o viață întreagă fusese evoluționist. Sau era newtonian și devine einsteinian, începe să vadă lumea altfel, după ce a învățat o viață întreagă pe bănci paradigma veche.
Și conștient a crezut în ea.
În nivel conștient a crezut în ea. La nivel inconștient se realizează o, o, o convertire și te trezești într-o zi că vezi lucrurile altfel și nu știi de ce. Vedeți cât de parșivă este ideea de schimbare, pentru că ea presupune foarte multe, ne poate păcări când discutăm, pentru că putem confunda nivelurile și putem confunda direcțiile și mai ales domeniile în care ne schimbăm. Cum ne schimbăm, de pildă, modul de viață?
Greu.
Extraordinar de greu. Da.
Foarte
modul
greu,
de
da.
Viață este ceea ce oamenii schimbă cel mai greu cu putință.
Deși toate campaniile care au loc se concentrează tocmai pe transmiterea de informații, pe dovezi, pe...
Doar informațiile nu rezolvă. Pentru că informațiile, când intră în sistemul meu de cunoaștere, se numesc precogniții în psihologia socială. Asta știți și dumneavoastră, că sunteți specialistă. Psihologii o numesc precondiții pentru că sunt e o precunoaștere, de fapt. Precognițiile astea primesc noua informație. Dacă noua informație vine împotriva tuturor cunoștințelor mele de până acum, o resping.
Efect de bumerang?
Da, o resping pentru că ar trebui să-mi reorganizez toate cunoștințele de până acum, să spun, am crezut numai în prostii. De astăzi eu trebuie să gândesc altfel. Și oamenii au această reacție, este o reacție naturală, ține de natura umană. Această reacție de respingere a noutății care nu este familiară, care contrazice datele pe care le aveai până acum, și vreau să spun că de multe ori se întâmplă un proces îndelungat prin care reorganizezi întregul tău sistem cognitiv până când noua informație ajunge să fie asimilată.
Mă gândeam că și pentru asta au găsit oamenii o soluție, nu? Adică nu aduc informația nouă din prima, ci vin cu niște informații puțin diferite față de
așa
ce
este.
Credem
așa
în
este.
Prezent și introduc noutatea
treptat.
Pe parcurs.
În laboratoarele manipulării există incredibil. Există o cercetare extraordinar de avansată, de bine plătită.
În ziua de azi mai există
da,
așa ceva?
În laboratoare, chiar universitare. Eu am o prietenă, e fostă colegă la SNSPA, care lucrează la Phoenix University, a ajuns acolo de-a lungul timpului, de 20 și ceva de ani, a plecat în Statele Unite, a plecat cu un masterat. A fost oprită la doctorat și a oprit-o pentru că era talentată, cercetător. Conduce departamentul de cercetare al Universității din Phoenix. Și știți ce îmi spunea la ultima discuție? Că acum cercetează fenomenul de adicție, de dependență, care servește atât celor care fac publicitate la produse și servicii, cât și celor care fac seriale de televiziune. Ca să știe cât de mult conservă, ca să te țină dependent, nu? Serialul ăla, Dallas, sau Neveste disperate, sau Suleiman Magnificul,
da.
Sau Tânăr și neliniștit. Te face dependent de niște personaje, de un anumit tip de emoții, de un anumit tip de sensibilitate și la un moment dat trebuie să mai schimbe, fiindcă
apare plictiseala.
Apare plictiseala. Dar cât de mult se schimbe ca să nu rupă dependența? Și toate lucrurile astea se fac în laboratoare de psihologie și se varsă pe bani mulți industriei de comunicare sau industriei de televiziune. Vreau să înțeleagă cei care ne urmăresc la cât de departe s-a ajuns în manipularea psihicului uman.
Acum există revenim puțin la teoria în care exteriorul acționează asupra noastră și dacă vine cu o informație complet diferită, o respingem, dar dacă informația se suprapune cel puțin parțial peste ceea ce credem noi, atunci începem și o acceptăm. Mă întrebam dacă schimbarea are la bază cumva motivațiile noastre, că motivațiile au fost studiate foarte mult timp și cred că în continuare se studiază și oamenii le cunosc. Ne adresăm nevoilor fundamentale de la baza piramidei lui Maslow.
Da,
da?
Da.
Avem nevoie cu toții de hrană, de odihnă, de
siguranță.
Confort, de siguranță, de recunoaștere, de respect.
Da.
După aceea, dacă le avem pe toate satisfăcute, avem nevoie de
autorealizare.
Da. De fapt, nu cumva ne schimbăm pentru că e nevoie să ne satisfacem o astfel de trebuință?
Ba da, dar de regulă, vedeți, modul de viață e în așa fel conceput încât ne satisface anumite trebuințe chiar în măsură în care simțim nevoia satisfacerilor. De-aia ne complacem în modul de viață. Iar stilul de viață, care este o componentă Știți ce spune Adler despre stilul de viață? Că este partea subiectivă a modului de viață.
Să explicăm, n-am explicat niciodată ce este modul de viață.
Haideți să
ce
spunem.
Este, de fapt? Care e diferența între modul de viață și stilul de viață?
Încercând să simplific, ca să intrăm și în timp și ca să fim cât mai inteligibili. Individul nu intră niciodată în mod direct în contact cu macromediul social, cu societatea românească, de pildă, care este extrem de diversă. Există o societate urbană, una rurală, există o societate la București, care e singura metropolă a României, există un tip de societate românească în marile orașe, în micile orașe, nu mai vorbesc de sat și de rural periferic, Poiana Mărului. Deci, peste tot găsești diferențe. Și atunci individul intră în contact cu toată societatea românească? Nu.
Imposibil.
Cu atât mai puțin cu toată societatea umană. Intră în contact cu ceea ce psihologii numesc micromediul social. Deci din macromediu se selectează un tip de relații umane cu pe care tu le produci și le reproduci zilnic. Prin tipul tău de activitate, prin familia din care te-ai născut, prin școala pe care ai făcut-o, prin locul de muncă, prin localitatea în care trăiești. Toate astea formează ceea ce se numește un orizont de viață. Tu cu el, sau microclimatul. Tu cu el interacționezi, deci nu cu tot mediul de viață, cu microclimatul. Întâlnirea dintre indivizi și microclimat naște modul de viață. Știți? Sau, iar contribuția ta personală la modul de viață se numește stil de viață. Deci, numai puțin ca să explic un lucru important, un psiholog rus foarte bun, de altfel, cu ani în urmă, a definit acest orizont de viață, cum v-am descris eu, l-a numit spațiul liberei mișcări. Există, Ananiev se numește psihologul, există un anumit spațiu al liberei mișcări pentru individ și individul o simte instinctiv, chiar dacă nu face el teorie, cum facem noi acum. Își dă seama că el nu poate ajunge de pildă ministru dacă are doar 7 clase. Nu speră la așa ceva. Nu poate ajunge să plimbe pe Champs-Élysées dacă e cioban la oi. Adică există un bun simț al omului care îi spune că spațiul liberei mișcări e ăsta. Nu e nici mai mare, nici mai mic. Dar datoria ta umană este să-l umpli cât poți pe cel pe care l-ai.
Sau să-l lărgești, poți?
Sau să-l lărgești dacă poți. De regulă, asta este marea motivație. Să știți că dacă n-ar fi motivația asta schimbării locului tău în societate, n-am avea mobilitatea socială ca fenomen sociologic. Faptul că oamenii pleacă de la sat la oraș, de la oraș mic la oraș mare, de la oraș mare în străinătate, că e o dinamică a meseriilor, o dinamică a locurilor de muncă. Oamenii vor tot timpul
mai
ceva
bine.
Mai... de face un spațiu de a libere mișcări mai larg.
Da. Modul de viață este așadar tot ce facem noi, mijloacele materiale...
și spirituale.
Și spirituale.
Prin care ne satisfacem nevoile materiale și spirituale.
Da. Adică modul de viață se referă la lucrurile oarecum mai concrete sau care nu...
Da, de acord.
Da?
Modul de viață...
Iar stilul?
Stilul este ceea ce pui tu.
Adică ce semnificație
dai tu?
Adică...
Și stilul de viață, să știți că depinde foarte mult de imaginea de sine. Și aici apar dependențele. Pentru că modul de viață ține mai mult de obiceiuri. Deci este o dependență de asta foarte bine cunoscută. Avem niște obiceiuri bune sau rele. De-aia există dificultatea de a te schimba. Dacă fumezi, de pildă, dependența tabacică este un obicei rău. E greu să-l schimbi pentru că există o presiune a grupului, pentru că există o dependență chiar de nicotină sau dependență de obicei. Ce fac eu dacă n-am o țigară în mână? Toate astea intră în modul de viață. Dacă știți fenomenele de copii luați, copii ai străzii luați în stradă și introduși într-un centru, cum era centru Pinocchio, au fost mai multe, centre de copii, pleacă înapoi în stradă. De ce? Pentru că lor nu le este ușor să schimbe modul de viață. Deși, din punctul nostru de vedere, este o schimbare bună, un mod de viață superior. Ei nu-l acceptă, pentru că sunt dependenți de propriile lor obiceiuri. Au tabieturi. În ceea ce privește stilul de viață, că bine ați pus problema ca distinție între aceste două, ține foarte mult de imaginea de sine.
Adică ce înseamnă de fapt imaginea asta de sine? De exemplu, legat de obiceiul de a fuma. Ce imagine de sine poate să aibă fumătorul astfel încât să îi fie favorizat
domnul
modul Dumitrașcu, de viață?
Eu m-am analizat, dar să știți că este post-festum, după ce m-am lăsat de fumat. Am înțeles ce s-a întâmplat cu mine. Eu am ieșit din adolescență cu ideea că nefumătorii erau niște conformiști. Eu mă simțeam un rebel. Tip rebel. și non-conformist, că sunt tocilarii. Eu mă simțeam un tip creativ și inteligent și în care n-aveam nevoie să citez de mai multe ori o lecție ca să o țin minte. Că erau cei care se țineau de fusta mamei. Eu mă simțeam un tip independent și care vreau să mă eliberez tot cât mai repede de dependența de familie, nu numai materială, chiar de dependența ideologică. Vreau eu să gândesc cu capul meu și să mă descurc în viață pe picioarele mele. Toate lucrurile astea țin de imaginea ta de tine, de sine. În momentul în care ți se pare că cei care nu fumează sunt altceva decât te vrei tu, începi să fumezi. Pentru că ai impresia că asta o fac tipii mai creativi, mai originali, mai nonconformiști, mai rebeli. Și ajungi să trăiești cu ideea asta până la adânci bătrâneți. Când ajungi, eu m-am lăsat la 59 de ani de fumat. Când mi-am dat seama că sunt printre fraieri, nu printre șmecheri.
Și cum ați ajuns? Că mă uitam în străinătate că există niște colțișoare pentru fumat, niște spații izolate.
Nu am ajuns până acolo, dar când am pățit odată pe un aeroport, aeroportul Dallas International din Washington, când ei începuseră deja să scoată fumatul din viața publică, și când m-am trezit că trebuie să intru, nici la toaletă nu mai aveam voie să fumez, și când m-am trezit că trebuie să intru într-o cușcă de aia de cristal așa transparentă, m-am simțit tratat ca un animal. Și am zis ca o maimuță băgată în cușcă și am zis, mă, chiar aici începe treptat să ți se facă rușine. Da. În momentul în care rușinea ajunge la apogeu, te schimbi. Și mai e un sentiment care te face să te schimbi, să schimbi modul de viață, frica.
Mie nu mi se pare foarte măgulitor pentru noi, ca ființe, pentru mine.
Nu e. Contrazice imaginea omului ca ființă rațională.
Să spun că mă pot schimba doar dacă mi se face rușine sau dacă frică. Mă simt vinovat.
Da, sau vinovat. Să știți că astea sunt resorturile și cei care merg pe manipulare, eu vă spun ca profesor de comunicare. Eu am citit foarte multe lucrări de psihologia comunicării și de strategii de comunicare. Și dumneavoastră, știu, mi-ați spus că l-ați citit pe Alex Muchieli. Sunt acești autori care ne vorbesc despre rezultatele psihologiei cognitive, a psihologiei de ultimul moment folosite în manipularea oamenilor. Cei care manipulează mulțimile merg și exploatează rușinea și frica.
Păi și celelalte emoții pozitive, poate că vreau să produc o schimbare, da? Ca să am un alt sentiment, un sentiment pozitiv.
Și de unde vin
caut
astea?
Sentimentul Știu pozitiv, nu evit sentimentul
astea
negativ.
Astea ne vin atunci când transcendem grupul de apartenență, care să știți, dacă ar fi după grupul nostru, am rămâne neschimbați pe vecie. Pentru că grupul ne protejează și mitomania, imaginea aia despre noi, care credem noi că e reală, ne flatează și tabieturile și obiceiurile, nicio problemă. Și ceilalți fac la fel. În regulă ajunge să trăim împreună cu cei care fumează, care beau, care cu băutorii de bere, dacă-s băutori
care
de bere.
Care au același mod de viață.
Care au același mod de viață. În momentul în care însă încep să te raportezi la alt grup, nu la grupul de apartenență. La un grup care în psihologie știți foarte bine că se numește grup de referință. Încep să mă gândesc la ăla și eu aș vrea să arăt ca ăla și aș vrea să trăiesc ca ăla, eu încep să schimb modul de viață. Devin un fel de oaie neagră în grupul meu de apartenență. Nu mai sunt recunoscut și încep să fiu marginalizat, apar chiar conflicte. Cum se întâmplă dacă ați citit Domnișoara Anastasia a lui Zanfirescu. Este o fată care trăiește în mahalaua unui mare oraș, Geme Zanfirescu, da? Are Domnișoara Anastasia, după care s-a făcut un film, Dincolo de barieră. Trăia dincolo de barieră. Se uita peste linia ferată, acolo unde începeau străzile pavate, unde veneau trăsuri, unde coborau doamne în rochii frumoase cu umbrele, domnii eleganți le dădeau mâna să coboare din trăsură. Și ea, de când era mică, se uita... Nu toate fetele făceau asta. Unele vedeau și nu le interesau. Păi ea o interesau imaginea asta. Și și-a dorit tot timpul să ajungă să trăiască dincolo de barieră, adică în oraș, nu în mahala. Și când ajunge la 15-16 ani, baronul local, cum am vorbit în termenii de azi, adică Vulpașin, care era proprietarul cârciumii din cartier, considerat cel mai bogat om din cartier și care rămăsese de curând văduv, pune ochii pe ea și o ceră de nevastă. Părinții spun că e șansa vieții lor, că e șansa vieții ei, că e șansa fraților ei pe care cărora le dă un destin dacă se mărită cu vulpașin. Dar pentru ea a se mărita cu vulpașin însemna să renunțe pentru totdeauna la aspirația de a ajunge dincolo de bariere. Da. Și se sinucide. Novela se termină cu sinuciderea ei. Filmul, care a fost făcut pe vremea comunismului, unde era o cenzură morală, se termină altfel. A schimbat finalul. Dar important este să înțelegem acest mecanism al grupului de referință. Pentru că dacă n-a rezistat el, multă lume nu s-ar mai schimba. Dar grupul de referință ne face să avem alte aspirații și să trăim deja conform valorilor acelui grup și nu valorilor grupului din care facem parte.
Încă o întrebare înainte de pauză, pentru că ne-ați spus niște lucruri capabile să ne îngrijoreze. Cum că există o agendă în a ne transmite niște imagini. Da, noi nu trebuie să mergem la barieră să ne uităm dincolo, e la noi în casă.
În casă, e televizorul.
Și problema este că nu ne uităm la doamnele de dincolo de barieră, sunt oamenii de lângă noi. Care au
și sunt clipurile publicitare care ne arată doamnele de dincolo de barieră.
Și atunci vreau să vă întreb, cine face agenda asta?
Marile corporații care au interesul să ne transformăm în consumatori. Și din păcate în toată lumea se întâmplă fenomenul ăsta de câteva decenii. Foștii cetățeni devin consumatori. Deci oamenii care aveau un raport de contractual cu statul, voi ne conduceți, dar ne respectați interesele și noi avem dreptul să cerem să ne respectați interesele, avem drepturi cetățenești, nu mai fac treaba asta, în schimb ajung să cumpere în neștire bunuri și servicii. Deci foștii cetățeni devin consumatori, iar în România, unde n-am avut cetățeni, datorită istoriei noastre politice, au fost foarte puțini, vedeți societatea civilă cât de greu se exprimă la noi, pentru că e firavă în nivelul ei organizat. Pentru că nu avem acești cetățeni. La noi, din păcate, noi ne transformăm direct în consumatori. Aici e marea tragedie.
Propun să facem o scurtă pauză și apoi aș vrea să vă întreb și să discutăm împreună cu ascultătorii și telespectatorii noștri dacă avem noi vreo putere de decizie sau ce anume putem face. Mă întreb dacă personajul care privea dincolo de barieră ar fi avut în lumea reală vreo șansă chiar să ajungă dincolo, deci chiar să facă schimbarea, să ajungă la ceea ce și-a propus, la ceea ce a visat. Dacă această schimbare este posibilă și să mai accentuăm puțin discuția asta despre rușine și vinovăție, dacă se poate.
Interesant, da? De acord.
Doamnelor și domnilor, ne întâlnim peste câteva momente. Numărul nostru de telefon este 0314 378 379. Aici veți putea intra în direct cu întrebări pentru domnul conferențiar Dumitru Borțun și cu experiența dumneavoastră legată de factorii care produc schimbarea în viețile noastre. Ne întâlnim peste câteva momente.
Spend eternity with learning to love you, how easy it is getting used to the family of God, reaching our hands to a brother that's new, learning say, my friend, I really love you. Learning to walk as our master would do. Getting used to the family of God. To the
the family I'll spend eternity with. Learning to love you, how easy it is. Getting used to the family of God. Getting used to the family.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre factorii care declanșează schimbarea. Alături de mine în studio este domnul conferențiar dr. Dumitru Borțun. Dumneavoastră veți putea intra în direct și veți putea sta de vorbă cu noi la numărul de telefon 0314 378379. Spuneați la început că există două emoții principale pe care ni le trezesc, știu eu, lucrurile la care ne expunem, contextul în care trăim, reclamele, societatea, emoția și emoția de rușine
și frică,
și frică sau vinovăție. Cum acționează lucrurile astea? Adică dați-ne niște exemple din viața de zi cu zi. Cum adică mi se face frică?
Păi dacă un medic îți spune că dacă mai fumezi mori, nu e frica de moarte? Și atunci te oprești. Foarte mulți oameni am văzut că mi-au spus că au lăsat fumatul sau s-au lăsat de băut pentru că i-a speriat medicul. Am văzut și oameni care au fost avertizați de medici cu moartea și n-au lăsat fumatul până pe patul de moarte. Fumau și la spital. Se duceau în toaleta spitalului și fumau pe furiș în timp ce medicii îl pregăteau pentru operația de amputare a labelor piciorului din cauza fumatului. Oamenii ăștia nu mai sunt recepți, sunt atât de dependenți încât nici frica de moarte nu-i mai sperie. Și nici asta nu-i face să se schimbe. Există astfel de situații, nu vreau să spun că ce vorbim noi aici sunt panaceuri, sunt rețete universale. Sunt oameni care nu reacționează nici la frică, nici la frica de moarte. Dar de regulă frica acționează pentru că e un atavism, vă dați seama. Cum vedem un pericol, o luăm la fugă.
Practic, mă gândesc acum că vine un spot publicitar.
Da.
Mă întâlnesc cu ideea din spotul respectiv, că fața de masă este impecabil de albă. Și asta fiind că folosesc detergentul X. Dintr-o dată mi se creează un nou mod de viață, cel în care folosesc numai fețe de masă impecabil de albe și asta este un standard de perfect, al, nu știu, curățeniei, al eleganței. Iar faptul că eu nu am astfel de fețe de masă mă face să mă simt rușinată. Înseamnă că nu sunt gospodină suficient de bună, sau cum?
Fiți foarte atentă, nu. Spoturile publicitare merg pe două tipuri de reacții. Primul este recunoașterea, te recunoști în cel care, de pildă, cea care propune detergenți trebuie să arate a gospodină. Pentru că publicul majoritar care e interesat de detergenți sunt gospodine. Și atunci o ai pe Magda Catone, care seamănă cu o gospodină și te recunoști în ea. Da, domne, pentru mine e detergentul ăla, că uite, asta arată ca mine, vorbește ca mine, m-am recunoscut în ea și atunci produsul e pentru mine. Dar e al doilea tip de reacție, este proiecția. Mă proiectez, m-aș vrea să fiu ca aia, mai înaltă, mai slabă. Înțelegeți? De-aia din această cauză ai aproape toate modelele din lumea modei subțiri și înalte. Deci, și nu o să vezi femei voluminoase pe podium.
În afară de
pentru că acolo
campania pentru săpun.
Inversă, exact. Pentru că acolo se merge pe proiecție. Orice femeie se vrea mai frumoasă. Se vrea poate mai înaltă, se vrea poate mai siluetică. Și atunci, marea majoritate a lor. Și atunci, ele au impresia că dacă și-ar lua puloverul ăla, rochia aia, pantofii aia, poate n-ar arăta chiar ca ea, că ea știe că are 1,65 m. N-are cum să ajungă la 1,75 m. Dar, domne, aș intra în categoria acelei femei. M-aș declasifica și m-aș reclasifica, aș intra în altă clasă de femeie. Și atunci te face să cumperi, începând de la accesorii și terminând cu lucrurile importante sau o mașină, ca să intri în categoria acelei femei cu care ți-ar plăcea să te confunzi.
Și intri în categoria acelei femei?
Uneori da. Să știți, dacă lucrurile pe care le schimbi în viața ta sunt mai multe, adică ajungi să schimbi modul de viață, atunci chiar intră în altă categorie. Altfel e o simplă păcăleală, pe care psihologii o numesc schizofrenia consumatorului. Când tu n-ai covor acasă, n-ai pe ce să dormi, dar ai Rolex la mână, pentru că te-a păcălit unul cu spotul publicitar, că dacă ai Rolex, arăți ca bărbatul ăla. Tu îți iei Rolex și n-ai ce să mănânci.
Înțeles. Deci, practic, pentru a trece într-o altă categorie, pentru a trece dincolo de barieră, trebuie să schimbi suficient de multe lucruri, astfel încât întregul mod de viață să fie schimbat. Da. Numărul nostru de telefon este 0314-378-379. Care sunt factorii, lucrurile sau motivația care v-a determinat pe dumneavoastră să faceți o schimbare în viața de zi cu zi? Așadar, noi suntem expuși la foarte multe influențe din exterior. În prezent se urmărește schimbarea noastră în sensul de a consuma, de a cumpăra produse.
Haideți este să, doar vreau să fac un mic amendament, doamna Dumitrașcu, scuzați-mă că vă întrerup. A apărut acum câțiva ani o carte foarte interesantă, din păcate puțină lume o citește, pentru că e și foarte voluminoasă. Se numește 5.000 de ani de manipulare și aparține colegul meu de la SNSP, Bogdan Teodorescu, cunoscut ca analist politic pe posturile de televiziune. Bogdan descoperă acolo un lucru după ce a studiat ani de zile, a făcut cercetări de carte veche cu profesori de la istorie, cu profesori de la istorie veche, să înțeleagă textele vechi, constată că de 5.000 de ani de zile, marele manipulator este statul. Deci statul de la apariția lui în istorie până astăzi manipulează, pentru că n-ar putea să țină...
În ce scop?
Pentru a ține în mână mulțimi mari de oameni. Să știți că e o problemă gestionarea asta, adică nu vreau să le iau apărarea celor care manipulează, vreau să înțelegem ce se întâmplă.
Da.
E vorba de gestionarea sistemelor mari, mai ales când e vorba de oameni, fiecare cu dorința lui, cu visul lui, cu ideea lui sau cu imaginea lui de sine. Trebuie să ai un anumit control. Statul manipulează. Ceea ce spuneam eu acum 10 minute despre marile corporații este o noutate. Ține de actuala fază a capitalismului, capitalismul corporativ. Dar statul dintotdeauna a manipulat, noul actor, noutate este că a mai apărut un actor, marile corporații.
Avem un apel telefonic.
Da.
Alo? Bună ziua, sunteți în direct.
Un apel telefonic.
Da.
Alo?
Da, bună ziua, vă ascultăm.
Pacea Domnului.
Alo, pacea Domnului.
Vă rugăm să închideți aparatul de radio sau televizorul și să vorbiți cu... Da, vă ascultăm.
În primul rând vreau să spun, am spus-o și mai înainte, domnule, de ce nu să... am stat o oră și 10 minute...
Alo? Numărul nostru este 0314-378-379, s-a întrerupt legătura. Aici ne puteți spune care sunt factorii care produc schimbarea în viața dumneavoastră. Ce anume v-a determinat și v-a făcut să faceți o schimbare majoră? Bun, așadar, nu e o chestiune recentă faptul că schimbarea este controlată, ca să spunem.
Da, e controlată, e dorită, e încurajată, e de multe
ori direcționată
sau de multe ori chiar inhibată, stopată. Problema este ce facem noi, spuneați înainte
da, adică
de pauză.
Dacă avem ceva de făcut, putem noi să facem niște alegeri conștiente, pentru că mie acum vine să închid televizorul, să nu mai uit pe stradă, pe unde
păi
merg.
Trebuie să știm, eu de-aia spun lucrurile astea, pentru că noi trebuie să avem ceea ce se numește în lumea specialiștilor un nou nivel de competență, doamnă, competența comunicațională. Oamenii nu prea au. Competența comunicațională este să știi lucrurile astea, că se fac filmele alea ca să te proiectezi sau ca să te recunoști.
Și în momentul în care
grijă.
Mă recunosc păi sau domne, mă plătesc, ce
nu
fac?
Nu înseamnă neapărat să cumperi. Vezi dacă chiar ai nevoie de produsul ăla.
Aha.
Adică pune-ți mintea la contribuție. Încearcă să-ți gândești propria ta situație da. În mod critic.
Avem încă un apel telefonic. Da. Alo?
Alo?
Bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua, sunt din Tulcea. Am auzit interesantă emisiune, foarte interesantă. Eu sunt mama a doi copii și personal pot să vă spun că... factorii care pot schimba viața unei persoane, care o pot determina să ia decizia de a și eu, de a urca o scară mai, de a-și dori mai mult pentru ea decât ceea ce a văzut în familie, sunt convinsă că este educația. Acest lucru a fost valabil la mine și sunt convinsă că acest lucru este valabil și pentru societatea noastră, prin educație, adică foarte concret, pragmatic, școala. Acolo, începând cu clasa 1 până termin facultatea, te întâlnești cu exemple pozitive, te întâlnești cu informația care te modelează.
Ați avut profesori pe care i-ați simțit ca pe niște modele, doamnă?
Da, am avut profesori care au demonstrat și ca dascăli întâlnirea lor, deci cu noi ca și copii, dar și în viața personală, mai târziu, copil fiind, atunci nu realizam, dar mai târziu am înțeles că au fost și oameni, exemple care ar putea să fie exemple demne de urmat, cu o morală ireproșabilă, responsabili în familia personală.
Da.
Și apoi la mine a contat foarte mult exemplul și exemplul eu l-am luat din cărți. Exemplul acesta poate să fie luat dintr-un film, nu știu, există acel declic pe care îl are fiecare persoană la un moment dat și spui, wow, vreau și eu. Și dacă după ce spui treaba asta vine și următoarea întrebare, ce trebuie să fac și apoi eu vreau să fac și nu zice, a, dar e greu, mă, e greu, atunci ai toate șansele să reușești. Și la sfârșit, și cei pe care ai vrut să-i depășești, de regulă vorbim de familia în care ne-am născut și am crescut, și ei sunt foarte fericiți să te vadă astfel. Iar în cazul meu personal, a fost și întâlnirea cu Dumnezeu în alt mod decât am fost crescută în familia în care m-am născut. Părinții mei fiind ortodoxi de rit vechi, au fost extrem de apropiați de biserică, dar numai din punct de vedere al ritualului. Deci știam că există o disciplină în legătura cu Dumnezeu, știam că există un respect care e susținut de o teamă puternică, dar la maturitate, prin căsătoria mea, mă rog, printr-o conjunctură, am cunoscut Scriptura, am cunoscut cuvântul și a fost modelarea mea a continuat și continuă în fiecare zi. Deci îndurarea lui Dumnezeu în viața mea a fost încă un factor care mă determină și lucrează la caracterul meu și simt că mă modelează și, știu eu, Dumnezeu are calificative doar de excepțional pentru iubiții lui. Așa că eu sper să în fiecare zi cu pași mici să mă apropii de acest standard al lui Dumnezeu.
Vă mulțumim că ați telefonat. Iată că sunt aici două experiențe care unora nu li se întâmplă simultan. Pe de-o parte educația, pe de altă parte experiența spirituală.
Foarte interesantă intervenția doamnei. Și o intervenție informată, documentată, cultă. Vă mulțumesc, doamnă, pentru intervenție. Să știți că nu sunt atât. Sunt și două, cum a spus, dar pe de-o parte sunt una singură. Știți de ce? Au cele două experiențe de care vorbeați, au un numitor comun. Modelul.
Aha.
Pentru că și în experiența religioasă, dânsa a întâlnit modelul cristic. Așa ajungi să te formezi cu ajutorul religiei. Dacă religia nu ar fi oferit, așa cum face creștinismul, un model uman, omenesc, accesibil...
Ar fi fost efectul de bumerang.
Sigur
respins.
Că da. Sigur că da.
E cum
se întâmplă cu foarte multe religii. Dar creștinismul oferă acest model uman, omenesc, mult prea omenesc. Când ajunge în grădina Ghețimai, înainte de faza finală să simtă teama aia de ce știa că urmează și să se roage la Dumnezeu. E atât de omenesc Iisus, dar în tot ce face El este omenescul perfect. Este omenescul dus la perfecțiune. Cum să nu contribuie la automodelarea ta în momentul în care te întâlnești cu acest model? Și cum spunea doamna, în varianta asta în care contactul cu modelul cristic este mai personal, e dincolo de ritualuri.
Da, exact. Încă un apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Uite, asta, factorul de schimbare diferă de la persoană la persoană. Eu vă povestesc despre schimbarea mea.
Da.
Acum, cam târziu am ajuns acolo unde trebuia să ajung. Cam ajuns cu dumneavoastră, am 75 de ani și de-abia acum am ajuns.
Mulți înainte, nu.
Nu este prea târziu niciodată.
Da.
Așa e. Dar eu vreau să vă spun de la început, eu provin dintr-o familie simplă, dar oameni cinstiți de la țară. Părinții mei, de când eram mică, tot umblau la biserică, ortodox, atunci era catolică, după aceea asta.
Da.
Așa, pe mine, așa m-a impresionat viața lui Iisus. Mergeam cu cartea de religie pe la păscut crește și înflugeam cum l-au omorât evrei. M-am vrut să mă duc la evrei să cumpăr câte ceva, că ei l-au omorât pe Iisus. Așa l-am mers. Mama, nu înțeles eu prea multe, ca un copil, nu s-a auzit atunci despre pocăință, nimic, că a fost foarte de mult. E, după ce am ajuns la școli, știți cum au fost vremurile pe atunci, nu ne vedeau voie. Deci era interzisă religia, m-am căsătorit. E, și după ce am auzit aici despre așa ceva. M-am dus la maturii lui Eotin, după ce am fost dezamăgită, am avut probleme, nu e cazul să povestesc, deci am venit înapoi la religia mea.
Da.
E, după un timp, deci la ortodox. După un timp am auzit, cum am mai povestit și înainte, pe vocea pe asta Speranțe și Speranța, televiziunea Speranța, adaptare mi-a deschis. Deci am avut în mine, totdeauna m-am gândit, dacă Dumnezeu e atât de bun și ca un părinte iubitor, după ce am devenit și eu părinte, e imposibil ca să ne trimită ea și să ne chinuiască pentru o veșnicie. Că eu n-aș face cu copilul meu așa ceva. Cel mai aprigă pedeapsa ar fi să desmoștenesc și aia. N-aș putea să fac doar pentru puțin timp.
Da.
Ca să simte că au făcut ceva rău. Dar cum e Dumnezeu atât de rău? Așa m-am zis. Ei, după ce am aflat adevărul, în inima mea atâta dragoste a fost, atât am căutat, m-am dus pe la Pentecostar, nu mi-a plăcut. Am fost la reformat în timpul copilirei mele, că provin dintr-o familie maghiară. Acolo, iar, mi-a plăcut, dar a trebuit să mă duc la părinții de adevărat, că ăștia au fost părinți așa, numai adoptiv nu fost.
Și într-un final ați găsit ceea ce căutați?
Okay.
Într-un final ați găsit ceea ce căutați?
Am găsit, acum sunt clar, atenție de ziua 7 și mă simt tare fericită și schimbarea vine de la sine, adică nu de la sine, vreau să și mă schimb. Dar
Doamne, rezultă că dumneavoastră ați căutat mult până ați reușit schimbarea, adică ați avut și o contribuție personală, ați dorit schimbarea.
Vă mulțumim foarte mult că ne-ați telefonat, că ne-ați sunat. Mai putem lua un singur apel telefonic, fiindcă ne apropiem de finalul emisiunii. 0314-378-379. Acesta este numărul nostru de telefon. Așadar, unii oameni chiar își doresc să se schimbe sau să găsească ceva
caută,
anume.
Ei vor să se schimbe și nu știu cum și nu știu în ce direcție și nu știu cu ce mijloace. Alții trebuie să se schimbe și nu pot. Ar trebui să se schimbe și nu vor.
Da.
E foarte interesant. Sunt situații diferite, vedeți?
Da. Spunea doamna despre iad. Mă gândesc acum că amenințarea asta cu iadul, dacă faci fapte rele, te duci în iad, asta este cumva o schimbare forțată. Vreau să fac fapte bune de frică.
Da, e folosirea fricii, din păcate. Da. Vă spuneam că se folosește mult. Și în educație se folosește. Școala de tip vechi, domnul Vucea, da? Și tot ce știm noi, un pedagog de școală nouă, nu foloseau frica. Alții foloseau rușinea pentru că îl umileau pe elev, îl puneau la colț, îl făceau să se umilească, să-i fie rușine. Se foloseau frica și rușinea, a fost folosită în mod constant în educație. Ceea ce e interesant la prima intervenție este că doamna a vorbit de modele care se găsesc și în jurul nostru. Și are dreptate. În primul rând, părinții, dacă nu găsești modele în familie, de multe ori în familie poți să găsești contramodele. Deci unul dintre părinți să te inspire să știi cum nu vrei să ajungi. Pe urmă poți găsi în școală și mare șansă are cel care trece printr-o școală care oferă modele și în literatură. În literatură, până când a venit vorba de religie, doamna a vorbit de literatură. Vreți să vă spun, doamna Dumitrașcu, de ce sunt eu cum sunt? Acum? Pentru că în adolescență, la 19 ani, 18-19 ani, când mi-am propus să citesc Comedia Umană a lui Balzac, am întâlnit acolo genul ăla de personaj, Rastignac, Lucian de Rubempré, băieți de aia care cucerau lumea prin, cu ajutorul femeilor, care se îndrăgosteau de ei. Nu mi s-a părut jalnic să procedeze așa, adică era împotriva oricărei idei de meritism. Faptul că ești drăguț și șarmant e o calitate, nu e un merit. Meritul este când presupune muncă, efort, calități pe care ți le valorifici și atunci eu mi-am propus să nu ajung niciodată să fac ce făceau acei contraeroi ai mei. Au fost contramodele. Eu cred că literatura funcționează și prin modele și prin contramodele. La fel profesorii. Eu am avut în școală și modele de care mi-e drag să mi-aduc aminte toată viața, dar am avut și contramodele. Am știut că n-am să fiu niciodată, dacă am să ajung profesor, cum era oia. Și am ajuns profesor și am avut grijă să nu fiu cum erau contramodelele mele.
Aș vrea să mai discutăm încă un singur aspect în ultimele minute. Faptul că noi, chiar dacă transmitem informații, nu se produce schimbarea imediat, ci este nevoie de o acumulare din foarte multe părți.
Corect.
Când vrem să facem o schimbare în bine, prima întrebare este dacă manipulăm sau nu. Noi transmitem niște informații și vrem să-l determinăm pe un om să renunțe la fumat sau să nu mai consume grăsime animale în exces sau să se spele pe mâini sau știu eu, diverse acțiuni care au efecte benefice și s-a observat în timp. Faptul că noi folosim niște metode pentru a-l convinge și a-l determina să-și schimbe acțiunea se poate numi manipulare?
E greu de răspuns, pentru că există mai multe definiții ale manipulării. Știți? Unii spun că manipulare este atunci când vrei să-l influențezi fără să știe. În cazul, dacă manipulare doar asta, da, manipulăm, dar cu scopuri bune. Atunci ar fi manipulare albă, n-ar fi manipulare neagră. Alții spun, nu, manipularea este atunci când nu-i spui ce urmărești și faci împotriva intereselor lui. Și atunci este întotdeauna negativă.
Da.
Dar sunt alte școli, alte orientări de gândire, vedeți, și eu aș prefera să folosim în loc de manipulare influențare.
Influențare.
Îi poți influența. Da. Și vreau să vă spun cu mâna pe inimă, o spun foarte sincer, chiar dacă am să las o impresie proastă multor ascultători, că după părerea mea, din experiența pe care am și din lecturile pe care le am și din experiența de PR-ist, de om care am făcut PR, public relations, și știu ce înseamnă comunicare eficientă. Să știți că dacă vrei să ai rezultat, e preferabil ca omul acela să nu știe ce vrei să faci cu el. Pentru că dacă știe, apare rezistența conștientă. Apare rezistența, dar cine ești tu să-mi spui mie cum să trăiesc? Dar cine ești tu să mă schimbi pe mine? E preferabil să nu se știe. Bun. Să-l influențezi fără să știe.
Spuneam la început despre contextul în care are loc schimbarea. Este mai bine să îl punem pe om să experimenteze o situație sau să îi spunem despre situația asta concret. Îi spun unui om cât de bine este să mănânci rațional și să faci educație fizică zilnic sau îl duc într-un centru de sănătate și îl pun să experimenteze acest mod de viață și ofer și valorile?
Categoric îl duci într-un centru de sănătate și îl faci acolo să inhaleze toate valorile.
De ce este mai importantă experiența decât vorba?
Pentru că experiența e un proces de ăsta de cunoaștere care duce la o concluzie pe care subiectul o consideră ca propria lui idee. Dacă e ideea lui, crede în ea și o urmează. Sau sunt șanse foarte mari să o și aplice. Nu neapărat, nu toți o aplică întotdeauna, dar cele mai multe șanse sunt să o aplice. În momentul în care vine de la altul, sorry. Problema este că e greu să-l duci în centru de sănătate, să știți. Și aici apare problema asta exemplului personal. Cel mai bine este să te vadă pe tine că te hrănești corect, că faci mișcare, că arăți mai bine, că te simți mai bine, că ești mai energic și atunci îl faci să vină
să-și
și el în centrul de sănătate.
El.
Să-și dorească după ce te-a văzut pe tine. Da. Atunci vine și în centrul de sănătate și atunci sunt mari șanse să se schimbe.
Un ultim apel telefonic. Alo?
Să rămână, domnișoară.
Bună ziua. Foarte pe scurt, vă rugăm,
da,
mai avem
pe scurt.
Două minute.
Cu stimă, domnule profesor, vă pun numai o singură întrebare.
Da, vă rog.
V-ar fi plăcut ca Dumnezeu să procedeze cu omul așa cum a spus dumneavoastră, să-i spună ceva fără să știe omul despre ce e vorba?
Nu, nu mi-ar fi plăcut. Aha. Dar vedeți, de-aia e Dumnezeu. Noi suntem oameni. În lume deci, omului, din păcate, oameni, se întâmplă ce spun eu.
De ce să nu știe și interlocutorul meu ce? Tocmai pentru că suntem oameni.
Pentru că vă refuză. Vă refuză. Vă refuză. Nu crede că adevărul e la dumneavoastră. Crede că adevărul e la el.
Nu-i nimica. Eu mi-am făcut datoria și am spus.
Da, dar n-ați fost eficient. Vedeți?
Mă rog, că n-am fost.
Deci, Dumnezeu, într-adevăr, ne spune și ne lasă și liberul arbitru. Ne păi permite să alegem. Așa este.
Da, da. Și exact asta spunea domnul profesor puțin mai devreme. Cred că cel mai bun lucru este modelul, faptul că noi avem această...
Sunt de acord cu modelul. Da? Modelul nostru este Iisus, dar procedeul ca atare...
Da, știu că e neplăcut, dar am și spus că o spun cu riscul de rigoare, dar să știți că experiența asta îmi spune. Că dacă îi spui omului dinainte...
Și știți care este problema?
Sau mimează, da. Se preface că te aprobă, dar nu te aprobă.
Un sfârșit de emisiune bun.
Mulțumim.
Numai bine.
Haideți să vedem încă o dată, deși ați spus înainte de pauză, o ultimă întrebare care sper să fie o întrebare care să ne deschidă puțin orizontul. Ce putem face astfel încât să facem alegeri conștiente, să nu fim manipulați, să nu fim în ignoranță, să ne dăm seama când cineva încearcă să ne spună ceva fără să știm despre ce e vorba.
Să ne responsabilizăm, doamna Dumitrașcu. Din păcate, cele mai multe schimbări de-astea necontrolate pe care ni le programează alții și le fac alții în numele nostru, sunt posibile datorită faptului că cei mai mulți dintre noi suntem irresponsabili. Adică nu ne asumăm responsabilitatea propriei noastre vieți, propriilor noastre fapte, responsabilitatea consecințelor faptelor noastre pentru noi înșine, pentru alții, pe termen mediu și lung. Asta înseamnă a fi responsabil. Ori dacă nu ești responsabil, devii și neatent și nesimțit și superficial și de toate.
Și atunci, în momentul în care suntem expuși la o idee nouă, trebuie să ne dăm seama, eu mă identific cu personajul acesta, mă identific cu ideea asta și îmi doresc să fiu așa în situația lui și după aceea să ne gândim dacă chiar avem nevoie reală de acea schimbare.
Într-adevăr, și să fim foarte atenți în jurul nostru, pentru că să știți că sunt modele tot timpul. Aș vrea să spargem în această emisiune, în finalul ei, acest clișeu care este foarte vehiculat pe mass media, că nu mai sunt modele. Vai, nu mai sunt modele. Nu mai sunt modele d-alea unice, cum era pe vremea lui Iorga, învățătorul națiunii.
Da.
Pentru că publicurile s-au spart, sunt mult mai diverse și mai multe. Nu mai există opinia publică de
așa
dinainte.
Așadar, trebuie doar să ne căutăm
să
modele.
Să ne căutăm, că peste tot găsim modele. Și în radio, și în televiziune găsim oameni serioși care merită urmăriți, și în școli, și în universități, peste tot vom găsi modele. Dar sectorial, secvențial, nu pentru toată națiune.
Vă mulțumim foarte mult pentru participare și vă așteptăm și cu altă ocazie la discuții despre schimbare.
Cu
doamnelor
plăcere.
Și domnilor, suntem la final. Nu uitați, dumneavoastră puteți fi schimbarea pe care o doriți în lume. La revedere!